Ciņi latviski sinese roze.
Atjaunot vai atsākt?
Labrīt, dargie klausītāji!
Labrīt, esiet sveicināti!
Nedēļu nazad mi gavarīļi ab udačnih i neudačnih slavāk goda.
Gada vārdi un nevārdi.
Vy znaite, ja vspomnila, što aprītīgs eta pārstrādājams, tot, katori možna pierabotēt.
Ну, не совсем так. Под апритикс подразумевает не только то, что можно переработать и переплавить, но и использование бывших в употреблении элементов, вещей.
Приведите, пожалуйста, пример.
Апритига бувниецība отрезе изманто вецос эсошос материалус. Piemēram, tā tika būvēts Dailes teātra priekšlaukuma segums.
То есть это использование старых, имеющихся в наличии материалов, как, например, для тротуара перед театром Дайлес.
Tas labi saskan ar mūsu šīs dienas tēmu – atjaunot vai atsākt, восстановить или возобновить.
Да, площадка перед театром Дайлес была отремонтирована, восстановлена, то atjaunoja.
Vai Dailes teātra priekšlaukuma segums tika atjaunots?
По весне опять на дорогах много ям, надо и дороги обновить. Vajag atjaunot ceļus.
Tiesa gan, ja mums bija apņemšanās nodarboties ar sportu, vajag atjaunot, atsākt sporta nodarbības. Ja jūs gribat turpināt studēt, varat atjaunot, atsākt studijas vai mācības.
И здесь оба слова годятся, а когда подходит только одно?
Tad, kad kāds pats atkal kaut ko dara, ko darīja iepriekš. Piemēram, darbinieks strādāja, tad pārtrauca darbu un pats vēlāk atsāka darbu.
Когда кто-то сам возобновляет работу, например, если работал, прекратил работу, а потом снова ее возобновил.
Parasti atsākt var arī sarunu vai spēli, ja tā tika pārtraukta.
Можно возобновить беседу или игру, если она была прервана. Кажется, я поняла, atjaunot – это про восстановление в каком-то прежнем или новом виде, а atsākt – продолжение.
Да, именно так, потому что segums tiek atjaunots, tiek remontēts, его ремонтируют, его восстанавливают. Un jā, principā atšķirībā no krievu valodas, latviešu valodā vārdam sākt var būt priedēkļi.
В латышском у слова начать могут быть приставки. Мне кажется, что к этому еще надо привыкнуть. Я использую sākt без приставок. Какие есть смысловые нюансы?
Ну, во-первых, чем короче, тем лучше. Можно и не использовать эти приставки, но нюансы тоже есть. Mēs runājām, ka atsākt nozīmē turpināt kaut ko darīt. Sākt lietot kaut ko pirmo reizi. No šejienes ir vārds iesācējs, novičok.
Mēs iesākam veidot šo raidījumu pirms gada. Мы начали эту передачу год назад.
Par pirmklasniekiem saka, ka viņi uzsāk skolas gaitas.
Pirmklasnieki начинают ходить в школу. Kāpēc gaitas nevis uzsāk iet skolā? Gaita – это вроде поступь, походка.
Gaita ir ne tikai veids, kā kāds iet, bet arī ceļš un virzība. Piemēram, darba gaitas – трудовая деятельность, трудовой путь. Vēstures gaita, hodistorī, attīstības gaita, process razvītie.
Tātad, skolas gaitas, učoba v škole. Mācības skolā?
Protams, ir arī tāds vārdu savienojums – iet savās gaitās, pildīt savus pienākumus.
Zaņemāca svajimi dzelāmi, itī svajim puķom.
Aizsākt biežāk nozīmē ieviest, izgudrot kaut ko jaunu, likt pamatus kādā jomā.
Айсакт – ввести, изобрести что-то новое, заложить основу чего-то.
Айсацейс ir tas, kas ievieš kaut ko jaunu. Piemēram, jaunlatviešu kustības un Latvijas jūrniecības aizsācējs ir Krišjāns Valdemārs.
Айсацейс – основатель, первопроходец, можно сказать.
Ziniet, pēc senlatviešu tradīcijām februārī tiek svinēti meteņi. Meteņos noslēdzas ziemas darbi un sākas vai arī iesākas pavasara darbi. Bet mums gan pienāca laiks iet savās gaitās, laiks beigt mūsu raidījumu un atvadīties.
Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos! Visu labu!
Подтяни латышский с Инессой Розой.